Lep nedeljski pozdrav, voščiva Anja in Edo. Ja, čas je za nedeljski klepet na Radiu 94. Tudi gostja je že v studiu, prihaja iz Cerknice, po izobrazbi arhitektka. Mnogi jo poznajo tudi iz resničnostnega šova Poroka na prvi pogled. Nekateri se jo morda spomnijo še iz otroških igralskih vlog v slovenskih filmih. No, danes pa deluje na povsem drugačnem področju kot strokovna sodelovka v poslanski skupini SDS. Preden začneva, še kratka opomba. S Katjo se poznava že vrsto let, lahko rečem, zato se bova v današnjem pogovoru tikali in verjamem, da bo ravno zato najin klepet še toliko bolj sproščen. Katja Šivec, dobrodošla na Radiu 94.
Živjo, pozdravljena Anja, najlepša hvala za vabilo.
Katja, zanimivo je, da te ljudje običajno povežejo le z enim obdobjem tvojega življenja, nekateri televizijo, drugi s politiko v zadnjem času, predvsem se mi zdi tudi po naslovu v medijih. Tretji s filmom, jaz pa bi te danes rada predstavila v celoti. Katjo, domačinko iz Cerknice, arhitektko in sogovornico zelo raznoliko življenjsko potjo.
Ja, me veseli. Z veseljem sem se odzvala vabilu in me veseli, da bom lahko s tabo in z vašimi poslušalci delila par misli in svojih pogledov na stvari.
Pa tudi, da te morda tudi domačini bolje spoznajo, ne?
Seveda, ja, sicer sem kar vpeta v lokalno okolje, predvsem v župniji Sveti Vid, sem precej aktivna, tako da smo vse okoliške vasice na čelu s Svetim Vidom, kjer tudi trenutno živim, pač precej povezane. Sem tudi občinska svetnica v občini Cerknica, tako da delujem v tem lokalnem okolju tudi na tak način kar aktivno in me veseli, da v bistvu na tak način lahko nekaj doprinesem in da me to tudi povezuje z lokalnim okoljem.
Pač ostanemo v lokalnem okolju, res ti je blizu, ne? Začela si, kje vse si aktivna v lokalni skupnosti. Morda za začetek, kakšno otroštvo si imela?
Spomin na otroštvo je lep. Moram reči, da je bilo to otroštvo brez ekranov, brez digitala, brez telefonov. Predvsem na podeželju, prihajam iz Vidovskih hribov in na otroštvo me vežejo sami lepi spomini. Moram reči, da sem bila sicer zelo aktivna, že kot osnovnošolka, da sem se ukvarjala z mnogoterimi stvarmi, z različnimi dejavnostmi. Kljub temu, da smo oddaljeni od centra Cerknice, sem hodila v glasbeno šolo na karate, bila sem mažoretka, nekaj časa celo članica Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Skratka, ukvarjala sem se z mnogimi aktivnostmi in sem tudi hvaležna svojima staršema, da sta mi v bistvu to omogočila, da sta se toliko angažirala, ker to je predstavljalo kar nekaj logistike, seveda. In mi je to veliko dalo in obogatilo otroštvo. Tako da je bilo moje otroštvo zelo polno in raznoliko. Izjemne spomine imam tudi na počitnice, počitniški čas doma. Takrat sem pač počitnice preživljala večinoma pri starih starših. To je bilo tudi posebno obdobje, nepozabne spomine smo ustvarjali. Moram pa reči, da sem kot punčka, kot otrok, no nisem imela veliko dekliške družbe, pretežno fantovsko družbo, tako da sem poleg recimo temu svojih najljubših igrač, to so bile barbike, ne, jaz posedovala tudi svojo plastično pištolo, ne. Tako da sem bila tudi del pač našega vaškega genga, svojo pištolo, kjer sem se podila s fanti. Potem so te igrače seveda postajale vse večje, tako da sem v zadnji triadi osnovne šole dobila tudi svoj avtomatik Tomos motor in sem se tudi podila s fanti tudi s Tomosom, tako da imam v bistvu na svoje otroštvo zares lepe spomine.
Nedeljski klepet na Radiu 94 se nadaljuje. Danes je z nami Katja Šivec, znali smo njeno otroštvo in odraščanje. Zdaj pa se seliva v šolska leta, študij pa tudi odločitve, ki so jih začrtale poklicno pot. Nismo veliko omenjali izobraževanja, pa če greva iz osnovne šole, potem je sledila gimnazija Postojna, ne?
Tako.
Izjemna učenka, izjemna dijakinja, ampak ne z vidika, vsaj sama te tako dojemam, popravi me, če je narobe. Ko rečem odlična izjemna dijakinja, tukaj mislim tudi na ocene, ki so bile, ne vem, če je bilo prav veliko štiric pri tebi, ne? Bolj neke petice so prevladovale.
Dejansko, ja, sem bila kar petkarca.
Ampak ne tista, ki bi se borila samo zase, ampak ti ni bilo težko tudi drugim pomagati, ne?
Ja, to je res, Anja. Me veseli, da si to opazila, no, ker marsikdo tega verjetno tudi ne bi opazil, ampak jaz res stojim za tem, da v življenju moramo stvari deliti. Nikoli mi ni bilo težko deliti zapiskov, nekomu nekaj razložiti, nekomu posoditi zvezka. Slišim zdaj vse sort zgodbe, da imajo otroci tudi težave pridobiti zapiske, da jih eni ne radi delijo. Jaz mislim, da pač v življenju ne smemo biti sebični in da to, kar imamo, moramo deliti. In to je bilo moje vodilo vedno že v osnovi. osnovni šoli in potem v srednji šoli, ko sva se mi dve srečali še vedno. In še vedno
to se mi zdela taka lepa vrlina, ne? Ker v bistvu ni, da bi s tem potem drugim onemogočil, da rastejo, ne?
Ne.
Se boril samo zase, ampak se mi zdi ena taka lepa vzgoja, no? Kar je pohvala potem tudi staršem.
Ja, res je, hvala lepa. Tudi jaz sem hvaležna svojim staršem in starim staršem, ki sem jih že omenila, no, da sem dobila v bistvu to popotnico v življenju in tudi verjetno temu pripomore tudi to, da imam dva brata, mlajšega in starejšega in smo bili vedno naučeni, da stvari delimo in jih nesebično tudi razdajamo drugim.
In vedno tudi z neko umetniško žilico se mi zdi kot družina, ne? Tudi tebe je potem pot peljala na študij arhitekture.
Res je.
Si oklevala morda še za kakšno drugo smerjo ali bila arhitektura tista prva izbira?
Zelo oklevala, to moram reči in tudi poudarjam in vedno pa vem vsakemu mladostniku, ki je mogoče neodločen ali pa jaz lahko rečem, no, da nisem bila neodločna, bolj je bil problem tem, da me je zanimalo veliko stvari in sem po maturi potem sicer upisala angleščino in francoščino, ki sem jo na maturi opravila z odličnim uspehom, ampak potem na prevajalstvu na filozofski fakulteti sem hitro ugotovila, da to ni bilo to in sem se blazno začela toliko časiti, ker je bilo enostavno preozko, presuhoparno, premalo je bilo zame, a ne, in sem se potem po 3 mesecih odločila, da študij pustim, ker je bil tudi kar šok za vse okrog mene, ker sem bila prej pač odličnakinja in pridna učenka, ne, in to ni bilo pričakovano, ampak jaz pravim, če nekaj začutiš v življenju, da ni zate, moraš iz tega vlaka izstopiti pravi čas, ne? Ker če se pelješ predaleč, je potem pot nazaj predolga.
In morda ne se obremenjevati s tem, kaj bodo rekli na nazadnje starši, ne?
Tako.
Oni so tisti vedno prvi, ki se jim hočeš dokazati, ne, imaš neko spoštovanje in morda kakšne korake raje ne narediš, kot da bi razočaral tiste najbližje.
Ja, res je. Jaz sicer moram reči, da doma sem imela polno podporo tudi pri tem, da ta študij pustim, so mi zaupali, bolj je bilo to šokantno za en krog mojih bližnjih, pač za bližno okolico, ampak jaz sem se vseeno odločila, študij pustila, potem si kupila nekaj časa študentskim delom, delala sem zelo različne stvari, potem sem pa kolebala med tem, ali naj se vpišem na dramsko igro, v igri je bilo tudi slikarstvo, restauratorstvo, arhitektura, celo pravo in medicina sta me zanimali in je bila ta odločitev dejansko zelo, zelo težka za me. Ne?
Ker se to tudi mi je bilo nenavadno, ne? Ker navadno sploh ti odličnjaki tudi na maturi, ne? Se spogledujejo oziroma potem gredo na pot medicine ali pa prava, pa morda kakšna strojna, ne, pri fantih.
Tako, ja, to je nek klasičen potek, ja, odličnjakov. Jaz sem se potem, no, vseeno nekako odločila za arhitekturo, vmes sem delala tudi še sprejemce na dramsko igro sicer, tudi tam dosegla kar dober, po mojem, odličen uspeh, mislim, da nas je bilo 200 ali 300, bila sem zbrana med 15 najožjih izbranih na sprejemnem izpitu in potem so med temi 15 izbrali 6, mislim, da, bodočih študentov. Zato mi ni žal, je bila tudi krasna izkušnja, ta sprejemni izpit, priprava na sprejemni izpit, no, ampak potem sem se jaz odločila in vpisala na arhitekturo, ki se je izkazala za zelo dobro izbiro, odlično izbiro.
Radio 94 v vaši družbi, nedeljski klepet poslušate z nami v studiu še vedno Katja Šivec. Marsikdo jo pozna tudi z televizijskih ekranov. Po študiju se zdaj vračava nekoliko nazaj k filmu in tudi resničnostnemu šovu oziroma oddaji Poroka na prvi pogled. Ne more mimo resničnostnega šova, ki sem ga že omenila, Poroka na prvi pogled, neki sezon pa je že nazaj, ne? Čas gre tako hitro, da niti ne vem katerega leta.
Tudi jaz sem morala zdaj prav pomisliti. V bistvu je bilo to leta 2021, že 5 let je od tega, kar smo snemali. Mislim, da je potem serija sicer uzrla luč sveta spomladi 2022, ampak snemanje je bilo to že potem jeseni, pol leta prej, no, jeseni 2021. Ja,
sama
to
sem
je bilo.
Te v šovu dojela, da si šla zgor po neko izkušnjo, ne?
Ja, res je, res je. V bistvu marsikdo me vpraša, pa si res iskala moža, ne? Na tak način. Ampak lahko mirno odgovorim, da pač to v resnici ni bil namen tega pojavljanja v tem šovu. Jaz moram reči, da sem to vzela kot dogodivščino, kot življenjsko dogodivščino. Zanimal me je, kako pravzaprav sploh poteka snemanje enega takega formata oddaje.
Sicer pa vajena kamer, kot sem rekla, si igrala tudi v slovenskih mladinskih filmih, ne? To je bila kar en taka zvezda Postojnske gimnazije takrat, se mi zdi, ne? Dvojne počitnice, če se ne motim.
Dvojne počitnice in Pozabljeni zaklad. Tako. Oba izpod režiserskih taktirk, žal že pokojnega Tuga Štiklica, velikega mojstra slovenske režije in filma.
Sta pa dokaj uspešna filma, ne? Še dan danes se mi zdi, da vse te mlajše generacije vsaj Dvojne počitnice zagotovo gledajo.
Ja, zelo radi še vedno slišim od marsikoga, da vsake počitnice vrtijo ta dva filma in da otroci še vedno strašno radi pogledajo.
Pa tudi na internetu so dosegljivi, kar je super, da so slovenski filmi dosegljivi, ne?
Res je.
Da ne gre kar v pozabo.
Res je, ja, mislim, da imamo kar neki zelo kvalitetne in dobre slovenske produkcije, ne, jaz če bi pravzaprav imeli več oziroma večjo, močnejšo filmsko produkcijo v Sloveniji, bi se zagotovo posvetila tudi filmski igri oziroma bi usmerila vse sile v to, da bi postala filmska igralka, kar me je takrat najbolj zanimalo. Prej sem ti omenila, da sem sicer delala sprejemce na AGRFT, ampak sem potem tudi ugotovila, da mislim, da ta poklic sploh ne bi bil zame, ker jaz sem človek, ki se kar hitro naveliča, ki rabi spremembo in ko zdaj razmišljam, da bi eno sezono ali dve igrala v eni in isti predstavi vsak večer, mislim, da bi se mi skoraj ta zmešalo oziroma, da mi to res ne bi bilo pisano na kožo, čeprav je to na eni strani, zdi se mi, no, mogoče bi morala pač doživeti vsaj pol leta v enem takem ritmu enega gledališkega igralca, ampak zdi se mi, da mi bi bilo preveč dolgočasno.
Kaj pa filmski kolegi, ne? Kar nekaj velikih imen je bilo v teh filmih, so te spodbujali, verjetno so spoznali ta nek talent ali so ti morda sami odsvetovali?
Res je. Zdaj feedback velikih filmskih kolegov je bil zelo različen. Jaz moram reči, da sem vesela, da sem lahko stala ob boku legendam slovenskega filma in gledališča. To je bila Štefka Drolc, to je bil Dare Valič, to je bil Marko Okoren, Judita Zidar, Lučka Počkaj. Zagotovo sem še katerega pozabila, ampak res velikani slovenskega filma. Pozabila sem svojega ljubega, bom rekla, kar prijatelja in kolega, ki je bil producent obeh filmov, to je Roman Končar. Bom rekla, da je bil ta odziv mešan. Prepoznali so v meni pač nek talent, ampak obenem tudi, ko bom rekla, mogoče to nežnost in številni so presodili, da je ta svet preveč surov.
Nazaj smo po glasbenem predahu, poslušate Nedeljski klepet na Radiu 94. Gostja ostaja Katja Šivec, v zaključku pogovora pa v njenem delu v državnem zboru, življenju zunaj politike in o tem, kaj je tisto, kar jo najbolj napolni. Ampak lahko se morda strinjamo, da precej surov svet je tudi svet politike.
Res je.
Tukaj pa vseeno
ustraješ. Marsikdo pravi, da nisem šla na boljše, ampak jaz predvsem na stvari gledam z tega zornega kota, ki lahko pač največ dobrega naredim.
Kaj pa, ko stranko ne deliš istih pogledov? Zagotovo se kdaj zgodi, tako kot recimo v partnerski zvezi, med sodelovci. Prepričana sem, da tudi znotraj, ne govorim samo o stranki SDS, ne glede na politično stranko. Kaj pa takrat? Kako gledajo strankarski kolegi? Ti dajo to možnost, da imaš drugačen pogled, morda tudi njih spremeniš v nekaterih korakih?
Tako. Prav imaš, Anja, jaz vedno pravim, da politika je živa stvar, da so v njej samo ljudje, ki soočajo mnenja, a ne? In da se tudi znotraj še tako homogene skupnosti lahko zgodi nek odklon oziroma nek drugačen pogled. Jaz moram reči, da zlasti v naši politični družini ne zaznavam kakšnih pritiskov. Jaz mislim, da smo precej odprti, tudi zaželjeno je, da se pri vsakem vprašanju prevetri vse poglede oziroma vidike na neko stvar. Ne. Tukaj je meni veliko dala srednješolska sociologija, kjer smo morali z nekim problemom čim bolj na široko operirati, se pravi poiskati vse vidike in razsežnosti nekega pojava v družbi in to mi tudi prav pride potem pri delu v politiki in jaz, oziroma ne samo jaz mislim, da vsi v naši politični družini to jemljajo kot zelo zaželjeno.
Veliko sva povedali, mnogi na drugi strani, zdaj tisti, ki naju poslušajo, seveda se sprašujejo, kaj Katja Šivec sploh počne, bistva nisva povedali, le to, da si strokovna sodelavka v poslanski skupini SDS, kar pa pomeni, kaj je tvoja služba, kakšne so tvoje zadolžitve, kje deluješ?
Verjetno si večina ljudi v bistvu sploh ne predstavlja, kako parlament deluje, ne? V parlamentu niso zaposleni samo poslanci oziroma ne delujejo samo poslanci, ampak tudi strokovne službe, ki so zadolžene za različna področja. Zdaj poslanska skupina ima skupino strokovnih sodelavcev, ki pravzaprav pravzaprav skrbi za vsebino. Jaz sem skrbela v preteklem mandatu za odnose z javnostmi, delala sem kot PR. To pomeni, da skrbiš za družabna omrežja, za komunikacijo z novinarji, za pošiljanje sporočil za javnost, za pošiljanje vabil, za koordinacijo novinarskih srečanj, izjav za javnost in tako dalje. To je bilo zelo intenzivno obdobje, predstavljati si, kako je biti PR največje opozicijske stranke v državi. Zjutraj se v bistvu zbudiš z novicami in s prvimi poročili in tudi zaključiš tako seveda z novicami in zadnjimi poročili Odmevi ali drugimi novicami in potem seveda se še vmes zgodi milijon stvari. Zdaj sem pa v tem mandatu v bistvu, lahko rečem, temu napredovala, tako da sem postala strokovna sodelavka naših poslancev in sicer pokrivam področje kulture, izobraževanja, odnosov s Slovenci po svetu in črpanja evropskih sredstev.
Vem, da tudi rada potuješ, vsake toliko objaviš kakšno fotografijo iz drugega konca sveta. Je pa tudi na drugi strani res, boš morda strinjala z mano, da sva v teh letih kot tist pregovor morda še toliko bolj velja, posod je lepo, doma je najlepše, kaj tebi pomeni dom?
Res je, posod je lepo, doma je najlepše. Jaz sem zelo hvaležna, da pravzaprav čutim to domoljubje, da čutim dom, zelo rada grem, ampak zelo rada se vračam. Doma imam, tudi bom rekla, družino, v kateri se res dobro razumemo. Imam dva brata, starejšega in mlajšega, zdaj že 4 nečake in nečakinje. Zadnji se nam je pridružil pred enim mesecem in smo ga zelo, zelo veseli. Tako da dom je res tisto največ pravzaprav, kar lahko imaš v življenju. Mnogi tega nimajo na tem svetu in mislim, da ti nobeno bogastvo, noben dosežek, nobena titula, noben položaj, nobena medalja ne more dati takšnega zadoščenja kot to, da se nekje počutiš sprejet, ljubljen in doma. In res je tako, kot praviš, doma je najlepše.
Katja, hvala za tale klepet, vse dobro na tvoji poti in verjamem, da se še srečamo, ne, za tem mikrofonom.
Hvala, Anja, vedno mi je v veselje, ko se srečava in lep pozdrav vsem poslušalcem.